Tumori testis, odnosno tumori prostate su potpuno različiti tumori jedan od drugoga po samome porijeklu, po svim, ajmo reći, gledištima, znači drugačiji su sami tumori prostate, podrazumijevaju tumore endokrinih, odnosno žlijezdanih ćelija, koji se faktički mogu nalaziti u bilo kojim drugim organima, znači mimo prostate. Dakle, sama prostata podrazumijeva jednu žlijezdu koja se nalazi ispod mokraćne bešike, kroz koju inače prolazi mokraćna cijev i bilo koje uvećanje prostate može dovesti do problema sa mokrenjima. Dakle, tumori prostate su četvrti najučestaliji tumori koji se javljaju kod muškarca. Što se tiče same statistike, trenutno imamo u Bosni i Hercegovini 24 oboljela muškarca na 100.000 muškaraca, no međutim smatra se da je taj broj dosta veći zato što dosta osoba umire sa rakom prostate, a da to ni ne znaju. Dakle, radi se o tipičnim adenokarcinomima. Sa druge strane imamo tumore testisa koji nastaju iz germinativnih ćelija, to su ćelije koje se isključivo nalaze samo u testisima i samim tim se razlikuju od svih drugih tumora. To jeste, oni se javljaju većinom između 18. i 39. godine, dok, na primjer, tumori prostate se javljaju kod starih od 65 godina. Znači, to je jedna, opet, razlika, jel, u dobu javljanja. Također, po samoj izlječivosti, tumori prostate su dosta kurabilni, odnosno hemoterapijom i radioterapijom su na vrhu ljestvice po izlječivosti, dok sa druge strane tumori prostate su teže izlječivi, samim tim što 40% novodijagnostificiranih osoba već ima razvijene metastaze u najčešće kostima. Tako da, mislim, to su dva vrlo različita tumora koje zahvataju različite dobne populacije i teško ih je, odnosno same tumore testi se lakše liječiti, dok tumore prostate je dosta teže liječiti.